Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Pentru analistul Dionisie Cenușă, evenimentul săptămânii a fost încheierea mandatului ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola.
Câți demnitari vor avea acces la secretul de stat în Moldova?
Și unde își pun banii pentru zile negre bogații Rusiei? Începem cu știrile de la această oră.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, au trimis felicitări la Chișinău cu ocazia Zilei Independenței Moldovei, relatează Unimedia. În mesajul trimis de Donald Trump, omologului său moldovean Igor Dodon, se spune, citez, Statele Unite sunt mândre să numească Republica Moldova prieten și partener și ne așteptăm să conlucrăm pe mai departe pentru pace, securitate și prosperitate, citat închis. Tot Unimedia relatează că în mesajul trimis la Chișinău de președintele rus, se spune, citesc din nou, sunt convins că dezvoltarea dialogului bilateral constructiv și cooperarea productivă în diferite domenii vor răspunde în continuare intereselor comune și vor contribui la întărirea stabilității și siguranței regionale, am încheiat citatul. Comisia Europeană a cerut guvernului de la București detalii despre o preconizată reformă a legilor justiției, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Alexander Winterstein, răspunzând unei întrebări puse de un corespondent al agenției Reuters. Winterstein a precizat că executivul european a cerut autorităților române proiectele de modificare a legilor justiției și a spus că irreversibilitatea progreselor făcute de România în lupta anticorupție în ultimii 10 ani este esențială pentru Comisia Europeană. Sprijinitori ai regizorului de film Oleg Sentsov din Crimea au marcat 2 ani de la condamnarea sa în Rusia după un proces care a atras atenția opiniei publice internaționale. Comitetul Solidaritate de la Kiev a organizat în fața ambasadei ruse din capitala ucraineană o adunare de susținere a regizorului și a lui Oleksandr Kolchenko, care a fost condamnat împreună cu Sentsov în 2015 pentru o presupusă conspirație teroristă în regiunea Crimeea anexată de Rusia. La Moscova, un activist pentru drepturile omului atacat în timp ce păzea un memorial improvizat al politicianului rus asasinat Boris Nemtsov a murit la spital, au spus prietenii lui. Ivan Skripchenko a murit miercuri, potrivit unei posteri pe Twitter al lui Andrei Margulev. Atacul a avut loc pe 15 august, a 900-a zi de la asasinarea lui Nemtsov, un critic al președintelui Vladimir Putin în apropierea Kremlinului. Memorialul ridicat la fața locului a fost vandalizat de mai multe ori. Și autoritățile pakistaneze resping ferm acuzațiile americane că ar prelungi războiul din Afganistan prin oferirea de adăpost teroriștilor și spun că Statele Unite ar trebui să se concentreze pe eliminarea pozițiilor deținute de islamiști în această țară.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți mereu pe paginile noastre de internet și pe rețelele de socializare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ceremoniile de marcare a celor 26 ani de independență a Moldovei au început deja. Mai mulți veterani de război și reprezentanții Ministerului de Interne au depus astăzi flori la monumentul Maicii Îndurerate, în semn de recunoștință față de militarii care au participat la conflictul armat de pe Nistru.
Pentru activistul pentru drepturile omului Ion Iovcev, independența Republicii Moldova seamănă cu problemele liceului cu predare în limba română din Tiraspol pe care îl conduce.
Discutăm în ajunul celei de-a 26 aniversări de la proclamarea independenței. Se pare că instituțiile de învățământ cu predare în grafie latină au cunoscut cel mai mult ce înseamnă nedreptate, suferință, dar tot dumneavoastră ați rămas să fiți și model pentru cei care cred că atunci când te neci nu mai este salvarea. Ați demonstrat că luptând puteți fi și învingători. Cum definiți dumneavoastră acești 26 de ani de independență?
Instituția noastră de liceul Lucian Blagă și a început activitatea în acest zi cu proclamarea de independență și, de fapt, istoria acestui liceu este și istoria țării noastre. Am trecut prin mari și grele încercări, dar totuși faptul că am rămas pe aceleși poziții, am avut verticalitate, am avut demnitate și dacă lupți, până la urmă, totuși este izbândă. Fiindcă Nu poate o națiune să moară, nu poate limba să piară. Ei, trecem noi prin încercări grele, dar până la urmă totuși cred că se va vedea lumina și în tunelul nostru. Fiindcă suntem totuși în Europa, suntem în centrul Europei, avem acces la internet, mai îmblăm și prin lume și vedem ce se face. Și clar că trebuie să ne ducem acolo în locul nostru, nu numai geografic, în Europa, acolo, în lumea civilizată și numai cu România.
Ce gust are pentru dumneavoastră această independență a statului?
Să spunem că suntem independenți, nu pot să spunem, fiindcă noi nu suntem nesuverani. O șasime din teritoriul țării noastre nu e controlat de către autoritățile statului. Deci noi nu suntem suverani, dar independenți cu atât mai mult. De fapt, nicio țară în lume nu este absolut independent, fiindcă toate țările sunt legate între zânsele. Dar independența a însemnat foarte mult și pentru noi. Eu ne aduc aminte de anii 91-92, mișcările cele și așteptam că va fi într-adevăr o schimbare. Doar eram unul, un trup și un suflet, toată populația din Republica
Moldova. Acolo, la Tiraspol, crește aceeași generație, dar cu viziuni diferite. Pentru că copiii pe care îi învățați dumneavoastră sunt educați în baza unor valori democratice, europene, iar alături de ei, semenii lor învață despre o altă patrie, un alt patriotism.
Da, într-adevăr, doamna Valentina, lucrul acesta l-ați observat și noi care suntem acolo simțim pe pielea noastră că este foarte greu, fiindcă tot ce le vorbim noi este numai în interiorul școlii. Limba și despre istorie și despre neam ce vorbim noi, cum ies în afara școlii, gata, este alt mediu, este mediu cel răutăcios a tot ce românesc.
Și nu numai asta, dar ei vorbesc altfel despre Republica Moldova.
Acolo a crescut în Tiraspol, în Transnistria, o nouă generație pentru care Republica Moldova este chipul, dușmanul numărul 1 pentru Transnistria.
Săptămâna moldovenească a fost marcată de dezbateri istorice, de dezbateri în jurul chestiunii transnistrene, odată ce guvernul de la Chișinău a cerut adunării generale ONU să ia în discuție retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană și un subiect aparte l-a constituit încheierea mandatului ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, relatează Tatiana Ițco.
Ca de fiecare dată, dezbaterile în jurul semnificației zilei de 24 august au încins spiritele în presă și în societate, mai ales că în acest an, acțiunile de comemorare nu s-au limitat la depuneri de flori. Președintele Igor Dodon a organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Capitală un concert cu participarea inclusivă a artiștilor ruși. Comentatorul politic Nicolae Negru a observat că astfel de acțiuni reprezintă un alt element de manipulare pentru cetățenii puțin informați, iar pentru ceilalți o umilință.
Nu contribuie nici la consolidarea instituției prezidențiale și nici la creșterea autorității statului Republica Moldova. Un asemenea președinte își bate joc de oameni, fiindcă rolul lui este de factor de echilibru în societate, în stat, de respectarea strictă a Constituției. El trebuie să fie președinte tuturor cetățenilor și el zice că o face de dragul statalității, dar el de fapt subminează această statalitate, nu sporește patriotismul, nu sporește mândria față de Republica Moldova.
Pentru analistul Dionisie Cenușă, evenimentul săptămânii a fost încheierea mandatului ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, prilej de a face bilanțul relațiilor Moldova-Uniunea Europeană din ultimii 4 ani.
A fost un mandat foarte dificil, cu multe provocări, care s-a soldat inclusiv cu dezamăgire în autoritățile Republicii Moldova și cu tot felul de perspective mai bune și mai rele pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Cred că e unul din cele mai complicate mandate pe care le-a avut un reprezentant al diplomației europene în Republica Moldova, pentru că din 2013 în coace am avut parte de foarte multe crize politice, de înghețarea finanțării Uniunii Europene, de dezghețarea acestea, inclusiv momente când Uniunea Europeană nu știa efectiv ce se întâmplă la Chișinău.
Rocada diplomaților europeni are loc în contextul evaluării Republicii Moldova privind eligibilitatea pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Din acest motiv, dar și din cauza reformelor amânate și a problemei transnistrene, susține Dionisie Cenușă, nici pe următorul ambasador european nu îl așteaptă un mandat mai ușor. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ițco.
Republica Moldova a intrat astăzi în vigoare o lege ce adaugă la lista demnitarilor cu acces la secretul de stat președinții de judecătorii, pe cei ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Procurorilor, șefii autorității electorale, acelei din energetică, președinții de raion, avocații poporului și alte autorități. Criticii acestei extinderi susțin însă că într-o țară cu un nivel atât de mare de corupție, cum este Republica Moldova, secretele statului ar putea deveni cu ușurință obiect de tranzacționare. Liliana Barbaroșie are amănunte.
De când Igor Dodon s-a instalat la președinție, câteva zeci de numiri sau avansări în funcția magistraților propuse de Consiliul Superior al Magistraturii au fost respinse de noul șef de stat. Iar CSM s-a adresat legislativului după ajutor. Demersul a fost motivat prin faptul că instituția de autoadministrare judecătorească nu este în stare să verifice temeinicia refuzurilor, din moment ce acestea se bazează pe informații secrete ale securității. Se pare că legislativul a profitat de solicitarea CSM pentru a opera modificarea într-un sens mult mai larg decât contau magistrații. Iar deputatul Artur Reșetnikov, membru al Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, în trecut director al SIS, ne-a explicat rațiunile legiuitorilor.
Apar autorități noi, apare reformarea anumitor structuri, cum este reformarea procuraturii, cum sunt noi autorități, cum este ANI-ul, de exemplu. Și sigur că dânșii au nevoie, în virtutea funcțiilor, să aibă accesul respectiv, dar în fiecare caz va fi examinat individual. Legea nu poate să nu privadă astfel de situații. Noi creăm situații teoretice. Nu înseamnă că toți funcționarii care sunt prevăzuți în legislație automat au acces la secretul de stat. Nu, există organe competente care verifică și formează, așa zis, filtru de acces și vor avea numai prin respectarea anumitor condiții sau cerințe.
Dionis Cenușă este analistul de la Centrul Expert Group, care a criticat în termeni duri legea intrată astăzi în vigoare. Dacă este extins numărul celor cu acces liber la secretul de stat, atunci mecanismele anticorupție trebuie dublate, la fel și cele de transparență decizională, precum și de răspundere penală, a spus analistul. În caz contrar, a avertizat Cenușă, riscăm că aceste informații să devină ușor tranzacționabile. Centrul de Resurse Juridice, un ONG preocupat de monitorizarea reformelor europene din justiție, a spus într-o declarație că informația despre ilegalitățile comise de magistrați nu sunt și nu trebuie tratate de legea moldoveană drept secret de stat. Deci ar fi fost indicat ca CSM să ceară președinției și SIS să nu încalce legea, nu pentru sine acces la aceste date secretizate în mod ilegal, așa cum crede CRJM. Ion Guzun, expertul acestui centru, anticipează că urmarea noi norme, CSM se înarmează cu o pârghie în plus pentru numiri și promovări arbitrare în sistem.
Haideți să discutăm franc. Am avut situații care au fost mediatizate de public, în care era clar că integritatea judecătorilor este pusă serios la îndoială, iar candidatul cu care a raportat o mașină de 10.000 de lei nu i-a deranjat pe nimeni, nici pe Serviciul de Informații și Securitate, nici pe Consiliul Național de Integritate la acel timp, nici membrii CSM, și cu toate acestea, posibil și cu alte probleme, a fost promovată la Curtea Supremă de Justiție. Dar asta este un singur exemplu. Noi avem alte situații în care se cunoștea de mult, din 2012, că unii judecători care au fost implicați în landromatul rusesc au adoptat hotărâri, dar cu toate acestea ei au fost promovați la curțile de apel sau la instanțe sau transferați la niște alte instanțe. Acum deja ni s-a motivat că este vorba de un secret de stat, iar divulgarea acestuia este pedepsit conform legii.
Nou și de remarcat e că legea prevede sporuri salariale noilor categorii ce capătă acces la secretul de stat. Un stat care are secrete trebuie să se îngrijească ca cei ce le cunosc să nu le divulge. Este replica lui Artur Reșetnikov adresată celor care au pus la îndoială sustenabilitatea extinderii. Concret, sporurile vor constitui 10% din salariu. În bani, în cazul președintelui CSM, de exemplu, adausul va fi de 2.500 de lei la o retribuție de 22.000, au calculat instituțiile de presă. Asta în timp ce legea este lipsită de o estimare a costului general al măsurii. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare o relatare despre locurile în care își duc banii bogații Rusiei și o revista presei de la București.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un raport al Biroului Național de Cercetări Economice din Statele Unite ajunge la concluzia că fuga de capital rusesc egalează deja întreaga avuție a tuturor gospodăriilor din Rusia, o tendință care a adus inegalitatea de venituri din Rusia la un nou nivel. O relatare semnată de Mike Eckel este sintetizată de Mircea Țicudea.
Biroul Național de Cercetări Economice din Statele Unite a spus într-un raport publicat luna aceasta că 1% din ruși, cei mai bogați, au în proprietate în prezent 25% din bogăția Rusiei, un fenomen legat de fuga capitalului accelerată în ultimii ani. Există tot atâta bogăție financiară rusească în străinătate, în Statele Unite, Elveția, Cipru și alte zone offshore, cât are toată populația din Rusia propriu-zisă, constată raportul. Bogăția depozitată astăzi în afara țării de rușii bogați este acum de 3 ori mai mare decât rezervele oficiale valutare ale țării, se mai spune în raport. Concentrarea de bogăție în mâinile procentului de ruși bogați este acum comparabilă cu nivelul din Statele Unite și mult deasupra celui din Franța, de exemplu. Autorii raportului, printre care se numără și cunoscutul economist Thomas Piketty, spun că au folosit pentru redactarea lui date statistice naționale, sondaje, clasamente financiare și date impozitare, inclusiv unele noi, despre cei care plătesc cele mai mari impozite în Rusia. Autorii raportului spun că datele oficiale rusești existente subestimează mult nivelul de inegalitate financiară din societatea rusă. Firma care a creat raportul este o grupare privată de cercetători, considerată arbitrul oficial al ciclurilor economice din Statele Unite, recesiuni și creșteri. Inegalitatea de venituri rusească, spun autorii raportului, se deosebește mult de cea din alte foste țări comuniste, dar și de cea din China. Un fapt datorat modului specific în care a trecut Rusia la economia de piață după comunism și experienței sovietice. Autorii raportului spun că eșecul dramatic al comunismului sovietic și al ideologiei egalitariste a creat în parte condiții pentru acceptarea de către ruși a inegalităților ridicate de venituri și a concentrării bogăției particulare în mâinile unui grup relativ restrâns de oameni. De fapt, inegalitatea extremă pare acceptabilă în Rusia, atâta vreme cât miliardarii și oligarhii se prezintă de fideli statului rus și interesului național, așa cum este el prezentat oficial. Rămâne de văzut dacă acest echilibru fragil va rezista în anii și deceniile care vin, se mai spune în raport.
A fost Mircea Țicudean.
La Sofia, ne spune corespondentul nostru, Petiu Petkov, tema discuției cu care a venit președintele Franței Emmanuel Macron a fost, ca și la București, legată de plata muncitorilor detașați. Sofia a folosit ocazia să își avanseze și propria agendă europeană.
În centrul atenției s-a aflat colaborarea în domeniul militar, problema muncitorilor detașați, migrație ilegală, dorința Bulgariei de a adera la zona Schengen și să fie admisă în antecameră zonei euro, programul președinției Bulgaria Uniunii Europene, perspectiva europeană a fostelor țări comuniste din Balcani. La conferință de presă comună, Emmanuel Macron a constatat coincidență pozițiilor în problema muncitorilor detașați, în abordarea pragmatică a colaborării militare și în privința migrației ilegale. Macron a criticat poziția Poloniei în privința muncitorilor detașați, declarând că nu ea este țara care decide în ce direcție trebuie să meargă Europa. Din declarațiile lui Radev și Borisov însă, nu a devenit clar dacă Bulgaria a acceptat această poziție a Franței. Radev a declarat că în afară problemei muncitorilor detașați, există o serie de probleme sociale ce necesită o abordare complexă. El a cerut ca salariile funcționarilor bulgari în companiile franceze din Bulgaria să fie egale cu cererile francezilor care ocupă poziții identice. Radev a făcut o legătură între eventuala modificare a directivei muncitorilor detașați și continuarea politicii de coeziune. El a subliniat că reformele trebuie făcute în scopul unirii, nu a divizării țărilor membre, să nu lezeze principiul celor patru libertăți pe piața unică europeană și să caute balanță între interesele vechilor și noilor țări membre. Boico Borisov, la rândul său, a declarat că și temele critice ce necesită dezbateri mai aprofundate au fost abordate la Varna în spirit de prietenie, referindu-se la dorința Bulgariei de a fi admisă în sala de așteptare a zonei euro. Borisov a spus că țara are un buget excedentar, este printre primele trei țări membre în privința datoriei externe, menține o rezervă fiscală stabilă și respectă principiile Consiliului Monetar. Ne-am făcut temă de acasă și nu prezentăm niciun risc pentru zona euro, a spus primul ministru. Emmanuel Macron a declarat că sprijină eforturile Sofiei de a adera la zona Schengen și zona euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre Germania și Turcia sunt din ce în ce mai tensionate. Ministerul German de Externe îi avertizează pe germani să nu călătorească în Turcia pentru că ar putea fi arestați. În prezent, în închisorile din Turcia se află 52 cetățeni germani reținuți pentru diferite vini, dar mai cu seamă pentru că apără drepturile și libertățile omului. De la Berlin, Wilhelm Totok.
Șeful diplomației germane Sigmar Gabriel, într-un interviu acordat ziarului Bild, s-a referit mai ales la jurnaliștii care intenționează să se deplaseze în această țară. În acest context, el a arătat că atmosfera instabilă creată de regimul autoritar al președintelui Erdogan favorizează abuzuri polițienești. Astfel, orice călător poate deveni ținta unor acțiuni represive bazate pe acuzația de a fi un simpatizant al mișcării Gülen. În niciun caz, Turcia nu poate deveni în momentul de față membră a Uniunii Europene, a mai precizat Gabriel. În ultimele luni, ministrul german a devenit ținta unor atacuri lansate de către politicieni turci după ce a insistat ca unor deputați germani să li se permită să viziteze militar german staționat în baze NATO. În urma disputelor, ministrul turc pentru probleme europene, Celik, l-a calificat pe Gabriel drept un rasist. În interviul acordat ziarului Bild, Gabriel a explicat de ce Turcia și Grecia au fost tolerate în cadrul alianței NATO în perioada când în cele două țări s-au aflat la putere junte militare. Dacă ar fi fost eliminate din alianța nord-atlantică, a spus Gabriel, ele ar fi devenit partenere ale Moscovei, ceea ce în timpul războiului rece trebuia evitat. În închisorile din Turcia se află în prezent 52 de cetățeni germani încarcerați. Cei mai cunoscuți dintre cei arestați sunt militantul pentru drepturile omului Peter Steiner și jurnalistul Denis Yücel, corespondent al ziarului Die Welt. Săptămâna trecută a izbucnit un nou scandal legat de reținerea în Spania a scriitorului Doğan Akanlı, care are cetățenia germană. Scriitorul care a scris un roman în care tematizează genocidul armenilor de către turci de la începutul secolului 20 a fost dat în urmărire prin Interpol, fiind acuzat de autoritățile de Ankara că ar fi participat la un jaf. Între timp, autoritățile spaniole l-au eliberat condiționat pe Akanlı în vârstă de 60 de ani. Într-un amplu interviu difuzat vineri dimineața de postul național de radio Deutschlandfunk, Akanlı a spus că guvernul turc abuzează de reglementări internaționale. Totodată el a spus că nu crede că Spania va da curs cererii Turciei de a-l expulza. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vileam Totoc.
Despre subiectele abordate de presa de la București de astăzi ne spune mai multe ca de obicei Tania Radu.
Relația București-Moscova e comparabilă cu cea dintre un elev oarecare și golanul școlii, scrie Teodor Tiță în Dilema Veche. Sunt ani de zile, spune el, de când aproape orice comunicare a Kremlinului referitoare la România are fie o notă dezamăgită, fie critică, fie de-a dreptul amenințătoare. La București aceste manifestări de neplăcere ale rușilor sunt de obicei tratate calm, cu răspunsuri șablon și uneori ignorate, cel puțin public. Am încheiat citatul. Cu calm s-a reacționat și la reacția disproporționată a Mariei Zaharova, purtător de cuvânt al ministrului rus de externe, față de intenția unei primării bucureștene de a retrage numele de Tolbuhin unui parc. Generalul, ulterior mareșal Fyodor Toluhin, a fost unul dintre comandanții trupelor sovietice care au ocupat România, scrie Teodor Tiță. E vinovat, cel puțin moral, pentru crimele comise de soldații ruși împotriva românilor, mai ales în prima fază a ocupației. Crime documentate în jurnalele vremii și niciodată sancționate. Am încheiat citatul. Jurnalistul le reamintește autorităților ruse că rusofobia latentă a românilor își trage probabil justificările tocmai din această realitate. Ar exista însă, spune el, o soluție de compromis. Să se schimbe numele lui Toluhin cu cel al Anei Politkovskaya, jurnalista asasinată în 2006, după ce devenise unul dintre cei mai virulenți critici ai președintelui Vladimir Putin. Asasinii ei sunt în închisoare, dar nici în 11 ani nu s-au lăsat descoperiți numele comanditarilor. La urma urmei, Moscova ar trebui să înțeleagă, spune jurnalistul, că onorarea unui soldat din trupele de ocupație nu e o chestiune care ține de acuratețe istorică, ci de raportare la sine. Și oricât ar vrea Kremlinul să creadă că românii sunt recunoscători pentru ocupație și pentru schimbarea de regim, adevărul simplu e că nu sunt. Și nu pentru că ar fi fost fericiți sub dictaturile succesive sub care au trăit până la venirea trupelor sovietice, ci pentru că n-au fost fericiți nici cu lunga dictatură care a urmat. Nu poți cere, spune Teodor Tiță în Dilema veche, unei populații să-și iubească tragedia, oricâte explicații și narațiuni alternative ai promova. Am încheiat citatul. În același săptămânal, Ovidiu Nahoi scrie că s-au împlinit 2 ani de la criza migranților, rezolvată în mare măsură abia în 2016, grație implicării masive a Germaniei și acordului prin care Turcia s-a angajat să rețină la frontierele sale valurile de refugiați. La momentul 2015, țările europene afectate tindeau să arunce fiecare problemă în curtea vecinului. Atunci nu s-a făcut nici de cum proba solidarității, mai degrabă a individualismului, chiar a egoismului. Dacă n-ar fi fost oferta cancelarului german Angela Merkel că granițele țării sale sunt deschise pentru imigranți, lucrurile ar fi scăpat de sub control. Valurile de disperați ar fi căzut în sarcina unor țări cu mult mai puțină experiență și dare de mână: Bulgaria, Serbia, Macedonia, Croația, Ungaria, Austria, Slovenia, pe lângă vechile cliente, Grecia și Italia. Iar criza care s-ar fi născut ar fi fost mai distructivă pentru construcția europeană decât crizele precedente, și anume criza datoriilor suverane, criza euro, criza băncilor. A fost un citat. Efortul Germaniei a avut și consecințe politice interesante, cităm din nou. Le-a luat de sub nas liderilor populiști și activiștilor extremiști din Europa Centrală și Răsăriteană o uriașă șansă de ascensiune dată de o criză a refugiaților pe propriile teritorii. Procedând așa cum a făcut-o, chiar Angela Merkel are șansa să înfrunte la apropiatele alegeri legislative din Germania nu pe unul dintre liderii extremiști germani, ci un social-democrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vlad Stainciuc de la Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății cu numărul 8 inserează foarte multe articole de la centrele de sănătate din Republică. Descrim despre instituția medică sanitară Talmaza, despre performanțele și sacrificiile și beneficiile cetățenilor care au loc aici, dar paginile ziarului sunt inserate numai cu materiale de la instituția medică sanitară, dar și totodată și multe articole de tratament. Intoxicațiile, apropo, acum intoxicațiile au loc foarte frecvent, fiindcă avem un timp canicular și lumea nu prea este atentă la cei ce mănâncă. Sau avem un articol foarte interesant, mituri despre bronșită. Și bronșita acum face ravage, fiindcă ne-am obișnuit cu climatizoare de cese. Sau în timpul acesta caniculară, bem multă apă rece. sau alt articol de anemie suferă și acei mari și acei mici. Anemie acum, părere de rău, foarte multă lume suferă, fiindcă nu suntem atenți. Cumpărăm de-a lungul drumurilor, cumpărăm din tarabe neverificate, toate aceste întrebări și alte materiale le găsiți în ziarul Tainele Sănătății.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.